Hrišćanski meridijan. Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za petak 27. decembar po Gregorijanskom, a 14. decembar po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj i apostolskoj crkvi danas se slave i praznuju sveti mučenici Tirs, Levki, Filimon, Apolonije. 29. je dan Božićnog posta. U današnjem izdanju Meridijana, između ostalog, čućete i sledeće. Arhijerejska liturgija u Staroj Miloševoj crkvi u eparhiji Šumadijskoj. Patrijarh Irinej primio ambasadora Srbije u Crne Gori. Saopštenje za javnost Svetog arhijerejskog sinoda. Grčki mitropolit Emilijan bogoslužio na Božić u Parizu. Mitropolit Porfirije čestitao Božić kardinalu Josipu Bozaniću. Sveti mučenici Tirs, Levkije, Filimon, Apolonije i drugi s njima. Sveti Tirs i Levkije behu česni građani Kesarije, Vitinijske, prvi krišten, a drugi oglašćeni hrišćeni. Kalinik pak beše žrec idolski, kada car Dekijev, naslednik Kumvrikije, poče neštedimice mučiti i ubijati hrišćene, stupi pred njega neustrašivi Levkije, izobličavajući ga, reče mu: "Zašto si sam na svoju dušu zaratio, o Kumvrikije?" Razjareni sudija naredi odmah da ga biju i muče i najzad mačem poseku. Levkije namučeni iđoše na posečenje veselo kao na svadbu. Videći smrt hrabroga Levkija, Tirs blaženi raspali se revnošću božanskom, pa poput Levkija i on stupi pred sudiju i izobliči ga za zločine i za neverovanje u jednog istinitog Boga. I on bi bijen i u tamnicu bačen. Nevidljiva ruka Božja isceli ga od rana, otmori mu vrata od tamnice i izvede ga. Tirs odmah ode episkopu Kesarijskom Fileju da ga ovaj krsti. Po krštenju ponovo bi uhvaćen i mučen, no on trpljaše muke podnoseći ih kao u snu, a ne na javi. Silom molitve njegove popadaše mnogi idoli. Videvši ovo žrec idolski Kalinih, obranite se u veru Hristovu. I on i Tirs behu osuđeni na smrt. Kalinika mačem posekoše, a Tirsa metnuše u drveni sanduk, da ga testerom prestružu. No sila Božija ne dopusti ovo, te testera ne mogaše drvo ni zaparati. Tada Tirs sveti usta iz sanduka, pomoli se Bogu blagodareći mu na mukama i predade mirno duh svoj gospodu svome. Krajem 4. veka Kesar Flavije postroji kod Carigrada crkvu Svetom Tirsu i u nju položi mošti njegove svete. Svetitelj se javio i u viziji carici Pulheriji i preporučuje da sahrani mošti 40 mučenika do njegovih moštiju.
Thank you.
Kao i uvek hrišćanske meridijane započinjemo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. U četvrtak 26. decembra, kada crkva Hristova svetkuje i praznuje svete mučenike Evstratija, Aksentija, Evgenija, Mardarija i Oresta, te svetog Nikodima Srpskog i svešteno mučenika Gavrila, služena je sveta arhijerejska liturgija u Staroj Miloševoj crkvi u Kragujevcu. Episkopu Šumadijskom gospodinu Jovanu sasluživali su protojerej Stavrofor Savo Arsenijević, protojerej Stavrofor Milić Marković, kao i protođakon Miroslav Vasilijević. U nadahnutoj besedi vladika Jovan je govorio o formalnoj molitvi, koja je posledica rutine, a ne usredotočenosti. Mnogo puta nam dok se molimo neko ili nešto odlači pažnju. U takvim molitvama nema suštine, jer dok se molimo više razmišljamo o drugim stvarima. Mnogo se puta molimo, ali ne vodimo računa šta govorimo, pa tako ni najčuveniju molitvu Oče naš neki izgovaraju po automatizmu i bez želje da se toj molitvi prepuste. Hrišćani bi morali da imaju svest o tome da je ovo uticaj nečastivog, te da se aktivno bore sami sa sobom i da u toj borbi uzrastaju u vrlini, istako je episkop Jovan. Ovom sabranju prisustvovala i poveća grupa učenika Srednje stručne škole u Kragujevcu, koji su doveli veroučitelji Marko Galjak i Goran Lazarević. Učenici su po običaju odgovarali i čitali simbol vere, Oče naš i molitvu pred pričešće. Po završetku svete liturgije usledilo je posluženje za sve prisutne, koje je pripremilo bratstvo Stare Kragujevačke crkve, javlja nam veroučitelj Goran Lazarević. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Šumadijskog gospodina Jovana, bratstvo hrama svetog velikomučenika Pantelejmona obaveštava vernike da će se u subotu 28. decembra sa početkom u 15 sati služiti sveta tajna jele osvećenja. Sutradan na praznik Materica 29. decembra u 9 časova služit će se sveta liturgija, na kojoj će se svi koji su prisustvovali svetoj tajni jele osvećenja moći da pristupe svetoj tajni pričešća. Na svetu tajnu jele osvećenja poneti spisak imena živih slugu Božih, za čije zdravlje ćemo se pomoliti. Njihova imena biće pomenuta i na svetoj liturgiji. Na zdravlje i spasenje poručuju i svešteničkog bratstva hrama svetog velikomučenika Pantelejmona u Stanovu. A danas u petak 27. decembra u Jagodinskoj biblioteci biće predstavljena publikacija stare rukopisne i štampane crkvene knjige na teritoriji arhijerejskog namjesništva Beličkog, autora Milomira Todorovića, protonamjesnika, i Nade Dimitrijević, višeg bibliotekara na zavičenom odeljenju sa fondom stare i retke knjige Narodne biblioteke u Jagodini. Knjiga je posvećena značajnom jubileju, 800-godišnjici autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve i zamišljena je kao idejni projekat arhijerejskog namjesništva Beličkog i zavičenog odeljenja sa fondom stare i retke knjige Narodne biblioteke u Jagodini i urađena i štampana sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Šumadijskog gospodina Jovana.
Dva anđela šetaše, rajsku pesmu pevaše, sve aliluj, aliluj, Bože blagi pomiluj. Po raju se šetaše, rajsko cveće nabraše, sve aliluj, aliluj, Bože blagi pomiluj. Stazom svetlom prođoše i pred presto dođoše, sve aliluj, aliluj, Bože blagi pomiluj. Pred Gospoda stadoše, na kolena padoše, sve aliluj, aliluj, Bože blagi pomiluj. Gospod njima govori, večnu knjigu otvori, sve aliluj, aliluj, Bože blagi pomiluj. Sad idite po svetu kao pčele po cvetu, sve aliluj, aliluj, Bože blagi pomiluj. rajske pesme pevajte, grešne ljude budite. Sve aliluj, aliluj, Bože blagi pomiluj. Hristu se pokloniše, među ljude sletiše. Sve aliluj, aliluj, Bože blagi pomiluj. Rajske pesme pevaše, grešne ljude budiše. Sve aliluj, aliluj, Bože blagi pomiluj. To je Hristov sada glas, na sve zove Gospod spas. Sve aliluj, aliluj, Bože blagi pomiluj. Glas je njegov tih i blag, bolnom srcu melem drag. Sve aliluj, aliluj, Bože blagi pomiluj.
Crkvene vesti nastavljamo sa novostima iz Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej primio je 25. decembra u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu njegovu ekscelenciju Vladimira Božovića, novoimenovanog ambasadora Republike Srbije u Crnoj Gori. Ambasador Vladimir Božović zahvalio je patrijarhu srpskom gospodinu Irineju za upriličen prijem tokom koga su razgovarali o tekućim problemima sa kojima su suočene eparhije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. A njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej primio je također 25. decembra u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu predsjednika Nove srpske demokratije gospodina Andriju Mandića i predsjednika Demokratske narodne partije gospodina Milana Kneževića. Njegova svetost je blagoslovio lidere Demokratskog fronta da se na svakom mestu i u svakoj prilici bore i ne odustanu od odbrane Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. A prenosim vam i saopštenje za javnost Svetog arhijerejskog sinoda. U poslednjih nekoliko meseci, od kada je štampe izašao zvanični džepci crkveni kalendar za 2020. godinu, na mnogim javnim mestima, kao što su trgovi, ulice, pijace, tržnice i tome slično, na gotovo čitavoj teritoriji Republike Srbije, prodaju se falsifikovani crkveni kalendari. Tekst crkvenog kalendara koji izdaje Sveti arhijerejski sinod zloupotrebljen je, nažalost, i od strane mnogih dnevnih i nedeljnih listova koji ga štampaju i nude čitaocima kao crkveni kalendar. Počinioci ovog nezakonitog dela tom prilikom uzrokuju ne samo štetu materijalne prirode, već izazivaju zabunu među vernima koji se ovim kalendarom eventualno služe, jer prilikom kopiranja ili prekucavanja njegovog teksta često dolazi do raznih grešaka. Ovom prilikom obaveštavamo javnost da prodavci na gore navedenim lokacijama ne prodaju crkveni kalendar, već njegov falsifikat, i da nijedne novine nisu od Svetog arhijerejskog sinoda dobile odobrenje da objave ili stave u promet štampanu kopiju crkvenih kalendara, i svi koji to rade čine krivično delo. Isto tako, protivzakonito postupaju i lica koja pomenuti kalendar distribuiraju u digitalnom formatu, na internet stranicama, u vidu aplikacije i slično, zbog čega mogu odgovarati krivično, kao i prethodno spomenuti pojedinci i grupe. Kao i prethodnih godina, tako i ovom prilikom, pozivamo verni narod da koristi isključivo crkveni kalendar u izdanju Svetog arhijerejskog sinoda, koji se može nabaviti u svim hramovima Srpske pravoslavne crkve i koji je jedini autentičan i potpun. Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve.
Ako skreneš sa stazice, što u carstvo Bože vodi, ti zamoli našeg spasa, da ti dušu preporodi. Ti zamoli našeg spasa, da ti dušu preporodi.
Hrišćanske meridijane nastavljamo sa izveštajem iz bratskih pravoslavnih pomesnih crkava. Utorak ujutro Grčka pravoslavna katedrala Svetog Stefana u Parizu bila je puna ljudi koji su prisustvovali božićnoj liturgiji. Mitropolit francuski Emanuel pročitao je poslanicu vaseljenskog patrijarha Bartolomeja i zatim zahvalio parohijenima na njihovim željama povodom njegovog imendana. Mitropolit Ahilovski Jeftimije preminuo je 24. decembra. Rođen je u mestu Agrino 1929. godine. Studirao je na Bogoslovskom fakultetu Nacionalnog i Kapodistrijskog univerziteta u Atini, gde je stekao titulu doktora bogoslovskih nauka. A 52 oglašenih katihumena svih uzrasta od novorođenčadi do srednjih godina iz parohija tog područja krstio je na Božić. Po novom kalendaru, mitropolit Konga, Brazavila i Gabonata Pantelejmon u krstionici pri katedrali Svetog Dementrija u Pointe-Noire u Kongu. Njegova svetost, katolikos patrijarh Ilija II. Gruzijski, bogoslužbeno je obeležio 25. decembra, 42. godišnjicu svog ustoličenja. Njegova zvanična titula glasi: katolički patrijarh sve Gruzije, arhijepiskop Mčensko-Tibilski i mitropolit Bitrinski i Čumsko-Abhazijski, katolikos patrijarh Ilija II. Meridijane završavamo sa informacijama iz drugih verujućih zajednica. Mitropolit Porfirije čestitao je Božić po gregorijanskom kalendaru kardinalu Josipu Bozaniću. Uzoriti gospodine kardinale, u Vitlojemu judejskom, kao što svedoči sveti apostol Luka, rodilo se dete kroz koje će celokupna tvorevina na čelu sa čovekom otkriti svoj istinski smisao. Crkva o njemu svedoči već 2000 godina i prepoznaje ga u ličnosti Isusa Nazarećanina, ovoploćenog logosa Božijeg, koji je radi nas i radi našeg spasenja postao čovek. Svako bogočežnjivo ljudsko biće pozvano je da otkrije tajnu Božića, da uroni u neizrecivu ljubav Božiju i da je podeli sa svojim bližnjima. Neka radost prestojećeg praznika, uzoriti gospodine kardinale i brate u Hristu, ispuni duše i srca svih hrićana, a pre svega vas i braće biskupa, sveštenstva, monaštva i svih vernika Rimokatoličke crkve u Hrvatskoj, kako bismo zajedno slavili ime Božije u vekove vekova. mir Boži, Hristos se rodi, srećna i blagoslovena Nova godina. U Hristu, Gospodu, vaš brat, mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Porfirije. Poštovani slušaoci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadinske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica, Radija Zlatousti, za petak 27. decembar po Gregorijanskom, a 14. decembar po Julijanskom kalendaru. Emisiju je danas u redu i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Slavolju Prokić. Do narednog slušanja, zbog.
I to sada odmah, da ja ovo ne saznam.